En þú hefur ekki heyrt neina svona sögur á kóngum og drottningum?
Ekki nægja nú eftir því. Ég er nú viss um okkur hafa verið sagðar svoleiðis sögur. En ég hefði engan áhuga fyrir neina slíku svoleiðis, ég hef bara glimt því.
Lærðu nokk tíma þulur eða slíkt?
Já, eitthvað lærði bara það nú en það allt sem var okkur til veður við.
Og gátur eitthvað?
Já, já. Það var mikið gert að því. Það var nú til dæmis svona í rökkrinu á kvöldið, það var nú alltaf einhver rökkur stund því að það var nú ekki kveikt ljós. Það var nú farið að spalja með það eins og alla hluti í þá daga. Og ljósið var nú ekki kveikt fyrir að menn voru komnir inn, þessum útivinnu stunduðu. Og það var nú oft rökkri notið þess að hlusta á sögur og annað þess að þar hjá ömmu og jafnvel mömmu.
Já.
Amma mín var, hún dó nú þegar ég var 5 ára. Hún var, ég heiti Vilborg Jónsdóttir, var frá Jórvíki Breiðdal. Var ein af þessum mörgu Jórvíkur systrum. Þær voru 9 systurnar og áttu allar afkomendur og er fjöldi fólks hér á Austfjörðum frá þeim komi. Að hún sagði okkur sögur og var ákaflega fróð, sagði okkur alls konar sögur og en ég var bara svo ungur að þetta hefur nú allt sem að glatast í svona erli lífsins.